ድሬ ዲሞክራሲ ብልቶት አፍሪካ ዲዮ ተናፍንፍነት ኮርታ አኒ ዋንገርገራ ራትዱበተን ወልዳ በፈከና ፊ ሱዳን ኪባ ከጅሩ ሊቢያ ከስጅሩ አፍሪካ ወልተኮና ማ ሴንትራል አፍሪካ ሪፐብሊክ ኢራሌት ዋን ሄዱ ማሪያታኒ ተንደረቲ ገማ ሄዱን ፈከና ፊ ጎሊ ኡሙ ኖካና ሞ ቢይነገዱ ማልፋክታቴ ፊ ፈከና ብሩንዲ ቲ ፈርዋንዳ ቲ ጊኒ ቢሳውቲ ዋንገርገራ ራቲ ዋን ሄዱ ዱበተን ተንደረቲ ናሞኒ ዩኒቨርሲቲ አሜሪካ ጅርቱ ግሎባል ዩኒቨርሲቲ ከሰት ሃዩ ዩኒቨርሲቲሳ ፈላሳማ ያሳ ዶክተር አለማዮ ብሩ ዱብሴ ገራሲ ሰንዴቢስ
ዶክተር አለማዮ ሆገኖኒ ቢዮት አፍሪካ ከገምታ አፍሪካ ጀቹዳ ወልገይ ሳኒ ዲደሚ ሰግለፋ ከሌሳ ፍንፍኔ ከሰት ጥሙረተን ወልገይ ከነረቲ ደርገጎተረት ኢንቨስት ጎቹ ዮካን ሞ ደርገጎተረት ባሱ አካ ኢጆዱ ቢትፉደተኒ ረትዱ በታከቱራን አከሱመሲሞ ወልዲብዴ ቢዮታ አፍሪካ ከሳ ከነከ ሱዳን ኪባ ከነከ ሊቢያ ከነከ አፍሪካ ዋልታ ገርብራሞ ወልሙዲን ሰይሮአን ማይርትራፍ ጅቡቲ ግዱ ጅሩ ሾርኬሱማ ማሊኬ ሰጅሩ ዋይ ሪፐብሊክ ዲሞክራታዊ ኮንጎ ዋይ ብሩንዲ ዋይ ግኒ ቢሳው ወነከሰከሲ ካሰኒ ቱረን ወልገይ ከነቧሳ ወጅ ወልብረቀብ ደኔ አከሚት ይላልቱ ኬሱማ ከራ ወልብዴ ፍሩረቲ
ኡልፋታ አጋፊ በናደም እኒ ዋይ ደርግጎታ ጀአሜ ጋፊ አፍሪካ ጉቱ ኬስ ጅሩዳ ቾቺ ባይ ኢትጅራ አፍሪካ ኬሰቲ ሞትሞኒ ወጋዴ ራጅራቹ አን ዲሞክራሲን ጀጀዋቹ ደደቡራ ካንከኤ ፈከኝ ኒ ጉዳ ካን ኬሰቲ አን ኢትዮጵያ ነት ፈካታ ኢትዮጵያኒ ሮማ ካነቲ ቡልቺሳ ሚሊተሪ ጀለ አጅርቲ አዋጂ ሀተተማ ኦኪን ኢመርጀንሲ ንጀ ሙጀለ ጅርቲ ካነራ ካንከኤ ኢሳካና ከመጥከ ከዛ ፍራኒ ወቦ ወርባደኒ ካዘኒሩ ካዘኒገሩ ማልዱበተኒ እሳንጋኒ ሀንጆ ዋትኮለ ካንቲፌ ካንበኤ ሂንጁ አንካነራዘ ነገኛ ኢራቺሴ ቢዮት አዳዳ ከሰቲ የቆምሰጅሩ ሎለዲሩ ወልድዳጅሩ ሂኩረቲ አፍሪካ ዩኒየንን የሮንደ ዮቴ አጀንዳ ትወቴ ሂንዱበታ አጀንዳ ሪቹዋሊቲ ራንኩኒ ገሩ ቢየተኮትዩ ሚልካኤ ዋንተኮ ቀጄሼ አንቲ አስበህ ሂንቀዋ መሆናት ገምታን አፍሪካ ኩን
ቢዮን ተረፈ ማኔጀራን ፈከኛ ሱዳን ኪባ ሊቢያን አፍሪካ ዋልታ ኤርትራኑ ጅቡቲኑ ካኒ ቱራን ገሩ መቃን ኢትዮጵያ የሮባዬን ከው ኢትዮጵያ ከሰወል ሙዲን ሰባየቱ ጅራ ወጎታስ ዲኦከሳ ሞርሚ ጉዳ ከየኒ ሉቡን ነመሄዱ ቱዱሜ አመለብየቲን ለብሲሮ አተማጀለ ጅርቲ ማሊፍ ገምታን ኩን ዋይ ኢትዮጵያ ካሴ ንዱበቱ ዋን ዋጅርሳብ የሰነ ከስ ጅሩሁሞ ሰበባ ከብራቱ ጅራ
ለኪ ገምታ አፍሪካ ዳፊ ሀቅኒ አለነሙማ ጋፊን ቡልሺ ዘጋሪ ጋፊን ዲሞክራሲ አንዩት ሾጆ ተሂምቤኩ አንተካይሽ ከስማ ሞትማና ከኢትዮጵያ ኩኒ ኢኖ ኢሬ ኦላንቱማ አችከፍት ቀብድ ቱርቴ ጦሉማ መለዘና ወራ ካንከየ ካናፉ የኢትዮጵያ ካነከተን ዘወልገ ኢሲለማጎ አንበራናለ ከንማ ከሳቲ ፑኛን ሳኒ ጀደቲ ለብሲ አተተማን ቢይተኮ ጉብሌ ጅሩ መቃሳ ደውን ሰንደጠቡን ሳኒ ቃኒ ጉዳ ዩሮፒያን ዩኒየን አኮቤክኑ ቢየካናፍ ጋርጋር ሰጉዳ ጎኡ ገሩ ሀቅኒ ኢልማ አለነሙ ማከመለ ኢተሙ ዳንጋ ደርሙ ሳራ ካንከየ ጋርጋር ሰጉዱ ፈዴም አቤጅ ገሩ ጀርማን አፍሪካ ከነ መቃሳል ሂንዶብን እንኳን ተርካምፊ ፈደቹ አፋትሩቲ ካናፉ አፍሪካን ዩኒየኒኒ ኡጋማ ጃርማ ፋይዳ ቀብ የኒ ድበቹ አባይነ መርክሳ እነመቃነሱ እስቲን እንከራቋ
ከርሞጂ ወልቀብሲሴ ያደ ሆገነ ገምትቻራ ያት ተኮ ድበቹን በርባዳ ሞቲች ኢትዮጵያ ድራኒ አይለስላሴኒ ፊ ሙሚች ሚኒስትር ኢትዮጵያ ድራኒ ከዱአን ቦቆተን መለዘናዊ ጉማቸ ገምታ አፍሪካቲፍ ጎደኒ ፊ ሲዳን ጣበቹ ፊቃባ ከጅሩ ያዲያ ተጅራ ወልገይ ድግደሚ ሰግለፋ ገምታ አፍሪካ ከነረቲ ከነፋ ከምትላልቱ ዶክተር አለማየ
ያ አፍሪካ ዩኒየን ተኩማ ዲክታቶራቲ ካናፍ ሲዳ ዲክታቶሮ ተጅራኒ ሆነኒ ዋና መዲን ኩምቲ አፍሪካ ጉቱ ከሳቲ ነምላማ ፍለተን ለማንሳኒ ኢትዮጵያ ከሰውን ሳኒ ባይና ጃብ ሲሴራ ጀርኩን ካን ከሰቲ ቆደ ሂንቀወኒ ዋንጎን ሂንቀወን ጀቹ አፍቱን ታኔ በዲ ሳንጓን ከሱማ መለ ዜናዊ ዋምቢ የሰነረት ጌሲሴ እቱ በከመጅሩ ካነ በላሌ ፈጩን ካነ ገድባሰን ሂሙን እቱ ሳኒፍ ቀቦት አጥዋውሳ ሲዳና እንዲያረሙ ሲጎቹን ሳኒ አፍሪካን ዩኒየን አመኒ አከመቃሳት ትንጅራኒ amma makanne of keessatti korrabti ta'e tortore'an nama argisiisa kun wagga shantamaa ol jiraatee jira waan inni hojjete gara boodaatti deebinne ho ilaalle garuu kana jedhani maqaadhaan han dubbatamu tokko hin jiru jecha kanaafuu afrikaan yuuniyonni dadhabbii isaa kan han argisiisu'a jedhanii han sana calaqqisiisu'a jedhanii fudhata.
Mee waa'ee wal muddiinsa Eertiraa fi Jabuutii gidduutti immoo haa deebinu dhimmi kun bubbuleera waraanni daangaa irratti wal muddiinsa qabaa Jabuutiif Eertiraa gidduutti jechuudha dhiyeenya kan immoo deddeebi'ee dhagahamaa jira kana laalchisuudhaan gamtaan Afrikaa mari'atee akka jirudha kan dubbatamaa jiru. Sana cinatti immoo gareen IGAD kan hoogganoota biyyoota naannoo kan Itoophiyaanis keessa jirtu gaaffii Jabuutiin dhiyeessite irraa ka'uudhaan jechuudhaan akka humni nageegumsaa gamtaa Afrikaa daangaa Jabuutiif Eertiraa irratti bobba'u murtii dabarsee jira yaada dhiyeessee jira gamtaa Afrikaadhaaf. Durataan gamtaa Afrikaa Muusaa Faakim kana laalchisuudhaan ennaa dubbatanii itti gaafatamaa nagaaf tasgabbii ka gamtichaa akka Eertiraatti ergan dubbatanii jiran mee dhimma kana akkamitti ilaaltu waa'ee wal muddiinsa kanaa waa'ee immoo yaada furmaataatti jedhamee gamtaa Afrikaa irraa dhufaa jiru kana.
Akka araarsituutti dubbii kana kan qulqulleeffatanitti nama ergatanii inni kun badii fahameenya qabanatti hin fakkaatu haa ta'u malee immoo ilaalcha biyya tokkoo ilaalcha gamtaa tokkoo utubuudhaaf kan akeekkatan fakkaata. Maaliifan akkas jedhee walga'ii Afrikaan Yuuniyoon kanarratti wucci guddaa ministeeriin yookiin
ministeerri dhimmaalaa.
Dhimmaalaa hanni Saawudi Arabiyaa miseensa Afrikaan Yuuniyoonii miti garuu achi keessatti argamanii jiru. Kana qofaa miti Morookoon waggaa 33 ol Afrikaan Yuuniyoonii dhiistee miila naaxxeetti keessatti argamteetti. Kuni waan inni argisiisu Saawudi Arabiyaan Afrikaan Yuuniyoonii keessatti harka olaantummaa argachaa akka isheen dhufte horiidhaan akka isheen dhaaba kana bitatte dhimma ishee bobbaasu of akka isheen barbaaddu argisiisaa jechaadha. Yeroo amma kanatti Eertiraan Saawudi Arabiyaa duukaa dhaabbattee jirti. Bu'aa sanaati Saawudi Arabiyaan argootu malee egaa hansa Jibuutii kan isaan ilaalan ija kanaan ta'u hin malaa jedheen an fudhadha. Lolli biyya Arabootaa hedduutti dhalate kun akka malee Afrikaa keessatti calaqqisuuf akka deemu kan agarsiisu'aa jedheen an fudhadha sagana.
Mee waa'ee wal dhibdee biyyoota Arabaa itti deebina. Eertiraan deebii kenniteen aga tokko dubbaddee sanarratti yaada keessan baruu barbaada. Eertiraan kan eessa karaa ministirii dhimmaalaa ishee tiwutariidhaan akka dubbattetti IGAD gama tokko miseensummaa Eertiraa fudhachuu didee gama biraatiin immoo dhimma Eertiraa keessa seenuunsaa sirri miti. Kun kan agarsiisu gamtaan Afrikaas ta'e IGAD Itoophiyaadhaan bitamee Itoophiyaadhaan to'atamuusaa agarsiisa jechuudhaan dubbattee jirti. Ilaalcha kanu akkamitti ilaaltu Dooktara Lamaa?
Kun seeraaf sirna. Itoophiyaan olaantummaa IGAD keessatti akka isheen qabdu kan abbaan fe'e beekudha. Eertiraanis immoo IGAD keessatti bara 2008 jalqabdeetti miseensummaa ishee rarraastee jirti. Itti tumannaan warra biyyoota kan IGAD keessa jiran Eertiraa lagachuu irratti tokko ta'anii dhaabbachaa turaniiru. Haala kanatti tu jiru jaarmaan kun akka jaarmaa giddugaleessa ta'e Eertiraa fi Jibuutii hedduu araarsitu ta'uu hin danda'u. Kun ifaadha. Kanaaf jechi Eertiraanaaf fudhatamaadha jechuu gooti.
Bahe gara biyyoota Arabaatti deebina. Torban nama dura biyyoota Arabaa Saawudi Arabiyaa waliin jiran kanneen akka Baahireen, kanneen akka Tokkummaa Emireetota Arabaa, kanneen akka Masri akkasumas biyyoonni Kabroon, Yemen, Mooriishees, Mooritaaniyaa, Maldivis, Liibiyaa kanneen fakkaatanii Qaataarirraa hariiroo dippiloomaasummaa kutachuu isaanii dubbannee jirra. Sun bifti isaa maal akka fakkaatu gara kamitti akka deemu malu isaa soofnee jirra. Mee eega dubbanne booda maaltu ta'e gamtaa Afrikaa irratti dhimmi kun maaliif hin ka'in hafe?
Qophii kan hin fixanne deebii isa immoo torbaan kan keessa jimaati jechuu ka dubbifneef dhageenne irratti deebina nu caqasa nu barreessa nu bilbilaa jenna.